Entón abrimos un turno de intervencións. Quen que ir a facer algunha pregunta ou observación ten oportunidade. Temos dúas intervencións. Comezamos entón ala ao fondo. Carlos.
Ola, bos días. Eu son Carlos Arias, son xefe de sección de asesoramento lingüístico da Dirección Xeral de Política Lingüística. Con relación a este plan, quería dicir que en principio está moi ben. Todos podemos dicir que queremos que se valga algo absolutamente en todas partes. Agora, por lo de agora, este plan son palabras e papel. Se a Consellería de Educación aínda non conseguiu que se cumpla a normativa sobre o galego no ensino, é que non hai vontade política de difundir o galego. Se os convenios non se respectan ou non sempre se respectan, tampouco. É dicir, que hai que empezar pola vontade política. Finalmente, quería dicirle tamén ao señor Moreiras que se cae a Catedral de Santiago, o mellor cae un pouco máis de barroco que de románico.
No,
gracias. É unha precisión estilística.
Deixarme contestar unha unha,
sí,
prefira.
Claro, sí, como prefira.
Sí, prefiro contestar a Carlos. Digo que pola pregunta ninguén diría que pertences á Dirección Xeral de Política Lingüística. Máis ben parece que pertences ao batallón de enfrente, non? Non sei. Eu creo que non debemos.
Eu como moderador pido non personalizar os debates, que é norma desta casa, que todo mundo diga o que teña que dicir, pero con cortesía e sin personalizar os debates, porque non é este o lugar, obviamente, para isto. Permite.
Ben, eu non interrompín tampouco, nin penso interrompir a ninguén, non, pero en calquera caso vou a responder con toda a cortesía, porque eu que vimos predicando neste plan de normalización lingüística, vou a pouco responder con toda a cortesía a pregunta que fixo don Carlos Arias. Non se fala, a pregunta de lóxicamente non fala do plan, que era o que vimos falar aquí, senón que fai unha acusación á Dirección Xeral de Política Lingüística, aquel di pertencer como xefe de sección da sección de asesoramento, non? A eso tampouco vou escapar. Ninguén pode pretender que o director xeral de Política Lingüística ten, digamos, unha fórmula máxica na que se solucionen os problemas todos deste país, non? Con respecto ao cumprimento da normativa, tampouco vou ser cortiño, refírese don Carlos a que nos centros educativos certos profesores, non a administración, máis alá do que eses profesores pertencen á administración, porque é curioso que a administración, cando lle chegan reivindicacións dos centros, eles non se consideran administración, e cando resulta que neste caso algún profesor non cumple, pois o que non cumple é a administración. É dicir, hai unhas perspectivas un tanto distintas, pero bueno, en calquera caso, me parece que é totalmente injusto, e alegro que en este sentido que Carlos me fixera esta pregunta, é totalmente injusto o que se está facendo cos centros educativos, culpándoos unha e outra vez con denuncias públicas e privadas de faltar a normativa, cando a realidade, moitos de vos sodes docentes, cando a realidade é que se en este país se fixo algo pola lingua, fíxose nos centros educativos. Lamentablemente, algún día os mestres tamén hasta se cansarán. Porque por un pagan todos. E se nomean, se fan estudios aleatorios a dedo, ne a que aparece un centro calquera, a min gustaríame dar un nombre, na que dentro de 80 profesores, un profesor non dá unha clase que debera dar en galego, pero logo hai 7 ou 8 máis que non tiñan que dala porque lle pida a norma e a dá, e salen unha lista negra no periódico de centros que non cumplen. Me parece totalmente injusto. E se alguén pode dicir que neste país se fixo máis pola normalización da lingua que se fixo nos centros educativos, como dixo outro que levanta a mão e que tira a primeira pedra. A mí me parece, por outra parte, non me parece estilo tampouco. Se nós queremos mover a xente, non me parece estilo o de dar paus. Me parece estilo, como se plantea neste plan, un estilo de cortesía, un estilo de ganarnos a xente, porque non creo que faga falta ser moi experto, que a forza ninguén vai falar a lingua galega. Eu fago a veces unha reflexión, e creo que me paso en isto, fago a veces unha reflexión, cando os sociolingüistas, e aquí hai moitos, pois recollen eso que está aí, non é que o inventen eles, está aí na sociedade, non? Entonces se plantean, dice, por que a lingua non se usa máis? Por que os peligros da lingua? Por que esa transmisión? Por que os pais non lle enseñan aos fillos? Entonces nos aparecen estudios certos, que o Dios me librara de minus valorar, ou sei que non se sente útil. As grandes linguas son hoxe máis útiles. Hoxe moita xente en Galicia, moitos pais, non perciben que o galego sexe necesario. Con sabelo o castelán é suficiente. Dás unha razón de utilidade. Logo, se dan razóns de que os medios de comunicación, de que internet, de que tal. Eu creo que deberamos facer unha reflexión de que algo falla, e esta explicación, polo menos a min, non me parece suficiente. Porque esa mesma influencia chega a todos os pais. Por que aquí en Santiago hai moitos pais concienciados que educaron con estas mesmas presións, educaron os seus fillos en galego? E por que algúns xa na aldea onde está nun ambiente galego os seus pais en castelán? Isto quere dicir que todas estas explicacións non son suficientes. Por suposto que os sociolingüísticas sábanas. Eu saco aquí para indicar que todas esas poden ser dificultades, pero a concienciación de cada un, eso é a clave, desde o meu punto de vista, da normalización lingüística. Vou poñer un exemplo e remato, sei máis breve, vou poñer un exemplo. Cada un de nós sentimos, sin duda alguna, un gran amor por Galicia, pero hai un amor especial que cada un de nós sentimos polo noso povo. O noso povo é algo que non esquecemos. Levamos 40 anos ou 30 anos vivindo en Santiago e resulta que dicimos que somos de Melide, porque ali estivemos hasta os 12 anos, non? E eu son de Monterroso e de pequeno marchei para Lugo a estudiar e despois xa estuve sempre fora. Pero son de Monterroso. Estou donde lle cadre, pero son dali. E isto pásanos a todos. E non é porque o noso povo, non é que o noso povo sexa o máis fermoso, o máis grande, o máis acolledor do mundo. É simplemente que é o noso. De aí, o importante de recuperar esa conciencia de que a nosa lingua é a nosa. Non importa que non sexa unha lingua internacional, non importa que non este no medio de comunicación, ten que estar no corazón. De aí, eu creo, a necesidade, remato, dun plan de normalización lingüística que leva a lingua ao corazón da xente. Nada máis.
Moitas gracias, señor Valentín García Gómez. Tiña pedido a palabra tamén. Ven agora o micrófono. Pediches palabra, alguén?
E unha, intentando xa ser breve pola premura de tempo, pero unha pregunta que si é sobre o plan, que me preocupa así na exposición, é que despois da presentación do primeiro anteproxecto de pasar a Comisión de Normalización Lingüística, que añe será presentado, e coas achegas, co volume de achegas que supoño que haberá, ou de emendas por parte dos políticos, por partidos políticos, organizacións sindicais, culturais, de todo tipo, incluso chegando a nivel individual, non? De persoas a nivel individual, supoño que o número de achegas será moi voluminoso. Preocupábame saber quen vai, digamos, complementar ou filtrar ou traballar sobre esas emendas, que supoño que serán moitas, entre elas moitas veces ao mellor non complementarias, senón que a veces serán contradictorias ou mesmo incompatibles unhas con outras, non? Supoño que aquí tamén habrá un traballo moi, moi amplo e moi delicado, porque vai ser as primeiras achegas no primeiro anteproxecto, as segundas no segundo anteproxecto, precisamente iso é a colaboración, digamos, da sociedade civil a este plan. Quén se vai ocupar? Se van ser outra vez as comisións de área, ou será a comisión técnica, ou quén se vai ocupar de traballar sobre todo este material que vai chegar ao plan neses dous momentos?
Perdón, un momento. Como hai dúas palabras máis pedidas, se acaba de falar un coorganizador dos encontros, podo decilo sin que se sinta ofendido, procurade ser nas preguntas concisos, e tamén lle pido o director xeral nas respostas concisos, porque senón non nos dá tempo.
Bueno, pois agradezo ademais que me deixes así dicindo algún, porque senón ao final un se perde días. Eu vou tratar de ser conciso. Bueno, o primeiro que quero dicir é insistir no que antes dicía. O propio proxecto é revisable. Polo tanto, ti imagínate que ti formas parte de, ou non te imaginas, porque ti vas a estar sin duda alguna vas a ter aí voz e voto. É que a Comisión Técnica pois entende que esa revisión, esa aglutinación de enmendas, a primeira vez que chegan, o que chegan é o proxecto, é dicir, chega un anteproxecto por sectores, non? Pois ben, ti imagínate que a Comisión Técnica ten previsto, a todo isto ten autonomía total, non? E a Comisión Técnica ten previsto que esa primeira refundición, pois que a faga a Comisión Técnica máis un representante, porque o dicen que a Comisión Técnica non é unha definición cerrada, ten unha definición aberta. Pois ti pensa, por exemplo, que a Comisión Técnica, despois da súa experiencia de recollelas, despois pensade que unha das cousas que eu dicía é que nesas comisións debe haber ao menos un da Comisión Técnica. Eu entendo que dous, un que de alguna forma faga de secretario e coordinador, e outro que leve un pouco a visión do plan, para que haxa unha visión de conxunto, porque senón cada comisión técnica podía ir por seu sitio, o que quere dicir que cando ese traballo chega, xa ven máis ou menos pulido, debe chegar máis ou menos igual. En calquera caso, despois faite unha idea de que a comisión técnica ahora de traballar, e isto pues, estou improvisando, porque lógicamente vai a ser o que nese momento se decida, se considera, pois dice, bueno, pois vamos a facela con un ou con dous representantes de cada comisión. Fan primeiro un traballo, porque está claro que o traballo hai que facer breve, entre pouca xente, porque se nos fixésemos comisións sumamente amplias, tendo en conta que todo o mundo traballa, que non se libra ás mesmas horas, complicaríase moitísimo. Entón, ti suponte que ese traballo, que requiere moitísimas horas de traballo, a comisión técnica, con a colaboración máis ou menos de algunhas persoas o elabora, pois non pasa nada se antes de lanzalo, pois se volve de alguna maneira a consensuar. Iso é un proceso aberto no que podría estar. De todas formas, o que sí me parece moi importante do que dixéxese, é como se vai ao final articular ese consenso. Digo unha vez máis, está aberto o proceso, este é o camiño que está marcado, pero non están marcadas dentro deste camiño ou deste itinerario, non están marcadas as paradas. É dicir, que aí se pode mellorar con calquera aportación. Para min, todas as aportacións son importantes. Todas as aportacións hai que as que fazer confluir no plan, pero hai unha que é trascendente, que é naturalmente o consenso cos partidos políticos. É dicir, se foi importante que tivéssemos unha lei de normalización lingüística, sería sumamente importante que isto non fose o plan xeral de normalización da lingua galega que fixo o Partido Popular, ni moito menos. Ten esa responsabilidade porque para iso está no goberno. Pero, lóxicamente, a lei de normalización lingüística considera unha lei de todos, porque foi unha lei de consenso e isto deberá ser igual. Polo tanto, esa é a fase, quizá, digamos, de máis trascendencia. ¿No? En calquera caso, tamén vou dicir unha cousa, porque si o comentei que a comisión, aparte de todas as aportacións que vamos a solicitar ou que vai a solicitar a Comisión Técnica, aparte de todas elas, na Dirección Xeral de Política Lingüística recibiráse con agrado calquera aportación que nos chegue. É dicir, que nos faremos ya chegar a Comisión. Non hai máis limitación cada capacidade de poder, de alguna maneira, estructurar eso. É dicir, non hai máis limitación. Calquera, digamos, aportación que chega será ben recibida, ¿no?
Moitas gracias, señor Manuel Portas, pediu a palabra.
Sí, agradezo que se me permita falar agora, porque prefería non falar despois cando me toque a presentar a experiencia do Plano de Santiago. E ben motivado, digo, pola elegancia que debe presidir as relacións entre persoas vinculadas ao idioma e á filosofía como un dos elementos filosóficos e mesmo objetivo que se plasma para este plano, ¿no? Eu só quero facer unha referencia que personalmente non me gustou agora coa intervención de unha persoa que participou anteriormente. Quizá porque pertenzo profesionalmente ao mundo do ensino, creo que non se debe apresentar unha eiva, un erro, un fallo, unha carencia importante como a que está dando nestes momentos no mundo do ensino, como un erro, unha carencia, unha falta de compromiso por parte do profesorado. Eu, cando levo o coche ao taller e non me reparan o coche adecuadamente, voulle protestar ao xefe. E digo yo ao xefe que os seus mecánicos non me están reparando en condicións o taller, e será o xefe o que deberá pôr as medidas necesarias para que o coche sexa convenientemente reparado, porque me quedo sin clientes, non? En todo caso, o director xeral diríalle que mesmo recoñecendo as grandes dificultades que pode haber no mundo do ensino para conseguir que se cumpra a legislación, en concreto o decreto 247, un nunca debe botar balóns fora a respeito da responsabilidade que a administración ten, non os individuos, a administración ten no cumprimento desas legislacións. Nada máis.
Ben, a administración non bota balóns fora. Eu que fixen é xusto o contrario que defendín, e volvo a dicir se non se entendeu ben, o papel da escola. E se está manchando. E o manchan algúns. E Manolo Portas foi director e foi o responsable intermediario entre o centro e a administración. E eso sí que é botar balóns fora. Eso sí que é botar balóns fora. Si ti... Vamos a ver. Eu, si Manolo Portas como director, ten entre as súas competencias, e as ten o Consello Escolar, elaboración dun plan de normalización lingüística, porque non se pode pasar o seguinte, Empecemos por eso. É dicir, aquí hai unha filosofía, e eu este non era o talante, porque isto non era do plan, e non o quería traer aquí, pero vexo que hai cousas a veces que poden interesar tamén tanto como o propio plan. Pero vamos a ver unha cousa. Fagamos unha reflexión. Nas leis xerais todas se de tema de debate. Foi no Alou e a Lose e a Lei de Calidade de que se lle retira autonomía aos centros. Todo o mundo é testigo de que se pasou isto. Os centros perden autonomía. E agora digo eu, e se fan con ela o que están facendo agora co plan de normalización lingüística? Porque si hai autonomía, quen ten que definir a política de normalización lingüística do centro? O claustro e o consello escolar, co seu director ao frente. Agora iso é moi ben. En este caso, moitos deles dicen, non a quero. Pasamos ya á administración. No, hai que cumplila. E nos cumpliremos a nosa parte, pero empecemos por cumplir cada uno o seu sitio. Si esta filosofía perdura, o plan está chamado ao fracaso. Si non, vamos a diseñar unhas fases. E ao final vamos a esperar que política lingüística veña detrás de cada quen, cunha vara, para que fale galego, a verdade é que temos bastante pouco que facer. Eu entendo que hai que concienciarse cada un. E entendo que hai que atopar razóns. Digo moitas veces. Se hai unha serie de xente concienciada que si fala galego, que si lles aprende galego aos seus fillos, que si transmite o galego, que si defende o galego, ten é detrás, é porque ten detrás unhas ideas e unhas razóns. Fagamos que esas ideas e esas razóns nun mundo libre no que cada un decide por si, fagamos que esas razóns leven a xente a decidir libremente falar o galego. Eu entendo que por aí adiantaremos máis. En calquera caso, desde que estou eu, si se tomaron medidas con respecto ao cumprimento. En este momento estáse traballando na responsabilidade que lle corresponde á inspección. E eu espero que non tardemos moito en ver froitos desse trabalho.
Moitas gracias. A persoa, podeste presentar, porque non recordo o teu nome.
Hola, bons días a todos e a todas. Son Xecho Sende, colaborador de varias asociacións pola lingua e profesor de ensino secundario. Ben, diante de todo, quería pues, darles parabéns ao Consello de Cultura por crear este foro de debate entre técnicos e técnicas e conseguir que hoxe pois, o director xeral, por primeira vez na historia, se dirixise a alguén explicando que é o plan de normalización. A parte de outros medios pois pouco formais, pois como poden ser algún comunicado ou alguna noticia na prensa ou contactos persoais. A parte diso, deses parabéns, que realmente son sinceros, penso que teño a sensación de sentirme afortunado e privilexiado por estar aquí, que non me gusta nada. É dicir, aquí hai pois 100, 120 técnicos e técnicas pola normalización, pero fora hai pois 2 billóns e pico de galegos que non saben o que se está desenvolvendo nesta primeira fase do proceso de normalización, da realización do plan de proceso de normalización. Nese sentido, pareceme grave porque se anuncia que o plan vai ser aberto, dialogante coa sociedade, participativo, pois eso entra en contradición un pouco pois, co que pasou. É dicir, que hai 15 días xa no doga unha proposta para que unha asociación ou entidade realice os plans de elaboración e redacción dos plans de normalización e ninguén, absolutamente ninguén, sabe interpretar ese texto, no sentido de que, ao non coñecerse pois esta primeira fase ou como se vai desenvolver o seguinte, pois todo o mundo pensamos que é esa empresa quen vai realizar absolutamente soa pois o plan de normalización sen este posterior debate social, non? Entón, parabéns para o Consello da Cultura, pero nese sentido vexo a contradición enorme de non abrir este debate á sociedade xa. Hai 20 días, hai 3 meses, hai 50 meses, ou os que fosen, no sentido de que aquí estamos 120, máis fora o país descoñece o que se está facendo. Eso é moi grave porque non se consigue, pois, por exemplo, activar unha sinerxia ou non se consigue facer que a crear conciencia lingüística entre os cidadáns, o que provoca son conflictos e tensións pois entre os axentes normalizadores preocupados pola lingua, non?
Entre técnicos e técnicas, conseguir que hoxe pois o director xeral por primeira vez na historia se dirixise a alguén explicando que é o plan de normalización. A parte de outros medios pois pouco formais, pois como poden ser algún comunicado ou alguna noticia na prensa ou contactos persoais. A parte diso, deses parabéns, que realmente son sinceros, penso que teño a sensación de sentirme afortunado e privilexiado por estar aquí, que non me gusta nada. É dicir, aquí hai pois 100, 120 técnicos e técnicas pola normalización, pero fora hai pois 2 billóns e pico de galegos que non saben o que se está desenvolvendo nesta primeira fase do proceso de normalización, da realización do plan de proceso de normalización. Nese sentido, pareceme grave porque se anuncia que o plan vai ser aberto, dialogante coa sociedade, participativo, pois eso entra en contradición un pouco pois co que pasou. É dicir, que hai 15 días xa no doga unha proposta para que unha asociación ou entidade realice os plans de elaboración e redacción dos plans de normalización e ninguén, absolutamente ninguén, sabe interpretar ese texto, no sentido de que, ao non coñecerse pois esta primeira fase ou como se vai desenvolver o seguinte, pois todo o mundo pensamos que é esa empresa quen vai realizar absolutamente soa pois o plan de normalización sen este posterior debate social, non? Entón, parabéns para o Consello da Cultura, pero nese sentido vexo a contradición enorme de non abrir este debate á sociedade xa. Hai 20 días, hai 3 meses, hai 50 meses ou os que fosen, no sentido de que aquí estamos 120, máis fora o país descoñece o que se está facendo. E iso é moi grave porque non se consigue, pois, por exemplo, activar unha sinerxia ou non se consigue facer que a crear conciencia lingüística entre os cidadáns, o que provoca son conflictos e tensións pois entre os axentes normalizadores preocupados pola lingua, non?
Nada máis. Moitas gracias polo que atinxe o Consello da Cultura. Quero aclarar que os en directo por calquera persoa que teña acceso á rede a través do portal consellodacultura.org.
Bueno, con respecto aos dous puntos que tocaches, que é o da presa, eu xa fixen mención de antes na disertación. Desde o meu punto de vista, creo que non debemos precipitarnos, que o importante é o resultado final. Tampouco son tan optimista como a ti cando dices que, claro, está a xente que non o sabe, entonces non se producen as sinerxias, non se producen... O plan, esperemos, e para iso traballamos, e para iso confiemos. Coa aportación de todos, hai que cambiar ese chip de seguir pensando que é a política lingüística, que vai resolver os temas de política lingüística. Coa aportación de todos, coa implicación de todos, coa colaboración de todos, positiva, non posicionándose en contra. Con eso, o plan pode chegar a ser moi útil. Do contrario, pois as persoas que siguen pois, con hostilidade cara a lingua e todo eso, pois seguirán. Por lo tanto, eu creo que o que debemos é subirnos ao carro todos, non ter un afán de protagonismo, non estar pensando en ventas, non o digo por ti, aproveito a pregunta para facelo. Digo, que se cadra como ele me fixe a pregunta, pois podría entenderse, non, eu a Jesús Ende, pois non o coñezo, por lo tanto, o que diga nada ten que ver coa súa persoa, non, que respeto totalmente, non? Pero aproveito a pregunta, non, para dicir que isto debe ser de todos, non debe ser para que cada un se manteña aí como na súa posición militar, e daqui non me movo, e se antes denunciaba isto, pois o meu afán sigue sendo denunciado. Eu creo que debemos abandonar todos, sin exclusión, todos, esas posicións e sumarnos a ese carro. Se somos capaces de facelo, pois efectivamente, faremos historia. Será algo importante. Se ao final o que somos se cadre a poñer as cousas peor, porque o que vale é para moito debate, pero do debate salen a mitad deles mortos, pois se cadre de eso non vamos. Non creo que se echa moita posibilidade. Eso, entonces, insisto, como se dixo antes, pasaron moitos anos, non se fixo, agora que se fai, non nos apuremos, non se xa que polas presas estrupemos, digamos, o que en principio podía ser un gran proxecto. En canto ao texto, eu o que lamento é de que con intención ou ignorancia me dá igual se fixese esa manipulación, porque o DOGA publicaba unha orden, unha resolución na que se facía un contrato de servicios. Os xuristas e os administrativos saben perfectamente o que é un contrato de servicios e non un contrato de obras. E vou non explicar de forma rudimentaria para que se entenda, porque polo visto non se entendeu. Pero no DOGA publicanse todos os días moitos contratos deste tipo e que hasta ahora ninguén pediu aclaracións. En calquera caso, estaban as aclaracións, porque non se publica todo o prego, estaban as aclaracións na web e na dirección xeral, e os interesados van a pedir. Os que fixeron as manifestacións coñecíanas, porque me costa, pero realmente non lles interesaba decir que as coñecían. Supoño que prefiren decir que as ignoraban. Pero vou xa dicir a ti o que poñía o DOGA. O DOGA poñía que se fai un concurso para contratar servicios para a elaboración. E se fora para contratar fora, o plan pondría que era un contrato de obra. E voume a explicar, xa digo rudimentariamente, a Ronaldo poden o contratar para marcar 30 goles na liga, e se os marca, cobra, esa é unha obra. Pero podenos contratar para que vista a camiseta, para que faga publicidade, para que faga tal, e eso non é o equipo, nin son os goles. Eso, unha cousa, son servicios, e outra cousa son goles. Calquera que lese a resolución sabía que detrás se falaba de pagar, e eu creo que vos debera desalegrar todos de que aquí non se fai gratis por a lingua galega todo, de pagar naturalmente os servicios das persoas que van a traballar, de pagar desplazamentos, de pagar o que sexa necesario, impresións, etcétera, etcétera, e non me parece moito. A min me costa que o Concello de Santiago tamén gastou, porque así figura, está aquí Manolo Portas, que tamén gastou cartos para elaborar o plan de normalización lingüística. Pero eso non o censuro, eu felicito. E o Gallá pudese gastar o triple. Pero o plan, entendo eu que o fixeron eles. Eu creo que está clarísimo. Por lo tanto, eu creo que isto non debía merecernos máis, digamos, máis debate. Que en calquera caso, ao día seguinte se aclarou. É dicir, nós tivemos que aclarar realmente que era o que se... que era o que se pretendía facer, non?
Gracias. Eu chamo-me Tina Formoso, son profesora de ensino secundario. Tiña unha pregunta, primeiro de nada, directamente sobre o plan. Como se dixo, cando se presentaron os sectores nos que se vai traballar, o cuarto, referido ao ámbito económico, pois díxose, xa cando se presentou, que vai ser de difícil forma de atacalo de algún xeito, non? Entón a miña pregunta vai referida a se van levar todos os sectores, a secuencialización temporal dos sectores vai ir ao mesmo tempo ou se vai empezar por aqueles que resulte máis fácil ou máis viable e van quedar pois os de máis difícil achegamento para o final. Esa pregunta referida ao plan, como profesora de ensino secundario que son, só quería facer unha constatación de 4 anos que levo no ensino público, en centros rurais, en que os pais transmiten o galego aos fillos e se desgaleguizan ou castelanizan de alguna forma na escola. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias.
Si me dice que quedeis a escola, a verdade é que aí alguén dixo que era a primeira vez que saíra ao plan. Creo que saibades todos que, salvo que a min se me impida, aínda que a veces veña a falar do plan e logo outros falen da escola, aínda que pase isto, eu veño sabendo que isto pode pasar, pero veño. E dúas miñas razóns que poden valer para uns ou poden valer para outros. Algún día, pois igual, me chaman, pois, en fin, tamén para falar do plan e logo resulta que falamos de outra cousa. Pero, bueno, en calquera caso, eu vou e quero que soibades porque esta mesma acusación se me fixo, non hai moito na universidade, a que me chamaron os CAF, justamente para falar desto. E fun... E, bueno, lamentablemente, casi non había asistentes. Pero, bueno, eu sí que fun. E o primeiro que dixeron foi que se sorprendían de que fose. Outro día, nun congreso da CIGA, pois pasou o mesmo. O primeiro que... Pero eu vou, e seguirei indo. É dicir, que, polo tanto, eso xa ten que...
Se me permites, direiche que moita xente me preguntou a semana pasada, pero o director xeral vai ir... Dixe, home, espero da súa cortesía e amabilidade que veña despois de que anunciou que ia vir, non?
Sí, eu entendo que o que nunca pode faltar é o diálogo, igual que eu teño, digamos, a oportunidade que agradezo de dirixirme a vos, que se tiven a sorte de facerme creer alguén, evidentemente, o ganamos para esta causa. Eu non digo ganalos para a lingua que está ganado da medio tempo. O ganábamos para traballar e colaborar, dono por moi ben feito. Pero mesmo que eu agradezo esta oportunidade, recoñezo que cada un de vos pois, ten que falar daquilo que máis lle interesa. Por lo tanto, eu, ese caso, sempre vou, o único que é necesario en este caso, pois, como sempre, que nos respetemos. Cada un de nós sempre temos as razóns de alguna forma que explican a nosa situación, non? Bueno, con isto se me pasou o de Valentina, era un tema primeiro do plan. Bueno, o que é execución, o que é a redacción, por decirlo así, pretendemos que sexa uniforme, non? Que se vayan elaborando todos. Que acontece? Que o plan non se executa por decreto. É dicir, o plan, se nos chegamos a unha serie de compromisos coa xente, hai plan, e se non chegamos, non hai plan. Voume a explicar. A administración pode legislar no ámbito da administración, pero non pode legislar no ámbito das libertades individuais. É dicir, que a legislación nunca podrá dicir que tal diario, a partir de tal data, pois vai a publicar en galego tantas páxinas ou se vai a publicar en galego. Ou non podrá dicir que en tal empresa se cambia o soporte informático. Entonces, en ese sentido, que como se vai a executar? Home, sería ideal que saísemos con canto máis acios mellor. Digo acios porque, como vistes, se vai objetivos vanse concretando e ao final concretanse nunha serie de acios que hai que facer, acios que van a ter unhos responsáveis.